priešingų polių jungtis. Religija ir mokslas vienas kitam prieš priešinami kaip du diametraliai priešingi pasaulio pažinimo poliai. Toks pat poliariškumas išvelgiamas tarp rytietiškojo ir vakarietiškojo mąstymo. Tačiau visose taisyklėse esama išimčių. Kartais tos išimtys nepatvirtina taisyklę, bet ją sulaužo. Vakarų mokslininkai pastebėjo stulbinamas paraleles tarp astrofizikos atradimų ir Tibeto budizmo. Albertas Einšteinas netgi teigė, kad jei ateityje ir išliks kokia nors religija, ji bus budistinė, nepripažįstanti dievo kūrėjo, tačiau teiginti evoliucijos dėsnius, bylojanti apie visų reiškinių tarpusavio sąsajas ir netgi turinti vakumo arba tuštumos sąvoką. Kapra panašia tema rašė. Fizikų Einšteino, Boro, Heisenbergo atradimai labai panašūs į mistinės rytiečių patirtis, jos irgi lydė apstulbimas, įprasto būvio pamatų praradimas, realybės subyrėjimas ir absoliutus žodžių stygius. Šį kartą norėčiau pakalbėti apie tai, kas vis dar išreiškiama žodžiais, būtent apie grupės Jungtinių valstijų mokslininkų iniciatyvą pradėti dialogą su Tibeto budistais ir Dalai Lama. Jo šventenybė vakariečių kvietimą diskutuoti priėmė labai palankiai, pažymėjęs, kad mokslas ir naujausios technologijos daro didžiulę įtaką šiuolaikiniam pasauliui. Jis taip pat pabrėžė, kad moksliniai atradimai gali būti ne tik teigiami, bet ir labai destruktyvūs. Dalai Lama teigė, mokslas netekęs dvasinio faktoriaus darosi pavojingas. Dvasingumą šiuo atveju suprantu ne kaip priklausimą tam tikrai religiniai konfesijai, o kaip moralinę atsakomybę, širdingumą, geranoriškumą ir atjautą. Vakariečiai kaip mat atšovė, kad mokslas yra objektyvus, bylojantis besmeniu balsu, o Dalai Lamos ką tik išvardytos savybės – asmeninės, individualios, perdėm žmogiškos. Tačiau budistų lyderis nepasidavė ir pareiškė, kad manantieji, jog technikos pažanga įspręs visas žmonijos problemas, anksčiau ir vėliau įsitikina, kad materialus progresas anaip tol neteikia žmogui vidinės pusiausvyros ir dvasinio džiaugsmo. Vakariečiams beliko šiems žodžiams pritarti. Todėl buvo nuspręsta diskutuoti ne apie išorinius, bet, vengiant subjektyvaus žodžio dvasingumas, vidinius fenomenus – smegenų, sąmonės ir pasąmonės veiklą. Taip 1990 metais Jungtinėse valstijose buvo įsteigtas Proto ir gyvenimo – Mind and Life institutas, ėmęs periodiškai rengti neurobiologų, genetikų, medikų, psichologų, lingvistų, dirbtinio intelekto kūrėjų ir Tibeto budistų susitikimus. Dalai Lama, paklaustas, ką jis darytų, jei mokslas paneigtų pagrindinius tikėjimo principus, bene vienintelis iš šiuolaikinių religijų lyderių atsakė, kad tokiu atveju Tibeto budizmas turėtų pasikeisti. Pati esu girdėjusi, kaip vienuolėms giedant senovinį religinį himną apie plokščią pasaulį, kurio centre stūkso kosminė ašis Meru kalnas, Dalai Lama daugia tūkstantiniai tibetiečių miniai pakomentavo, kad tai tik archaiška poetinė metafora. Atrodytų, kad šiame elgesyje nėra nieko nuostabaus, bet pavyzdžiui, Saudo Arabijos valdžia 1993 metais išleido potvarkį skelbiantį, kad pasaulis plokščias, o kiekvienas teigiantis, kad jis yra apvalus, bus nubaustas kaip dievo ir tikėjimo priešas. Beje, beveik tuo pat metu, 1992 metais, Romos katalikų bažnyčia patvirtino, regis visiems akivaizdžią tiesą, Galilėjus buvo teisus. Žemė sukasi apie saulę. Šiuolaikinė katalikybė, kaip ir budizmas, visai nesiginčia dėl didžiojo sprogimo ir moksliniais tyrimais pagrįsto fakto, kad ši visata atsirado maždaug prieš 15 milijardų metų. Tačiau visos religijos atkakliai laikosi įsitikinimo, kad esama dvasinio prado. Tai, ką krikščionys vadina siela, budistai įvardyja kaip itin subtilų sąmonės rautą, kuris palaiko žmogaus ir bet kurios kitos gyvos būtybės egzistenciją, o po mirties keliauja toliau į naują įsikūnymą. Kultinio mokslininko Karlo Sagano paklaustas, ar kada nors ryštusi keisti ir reinkarnacijos teoriją. Dalai Lama patvirtino, kad taip, tačiau pridūrė, jog mokslai bus labai sunku ją paneigti. Pirmąjį susitikimą su Dalai Lama vakariečiai pradėjo ilgą įžangą, išdėstančią mechaninio materializmo pagrindus. Šiuo metodu šiuolaikinis mokslas tiria ir aiškina pasaulyje remdamasis empirinėmis žiniomis bei eksperimentais, tačiau atmesdamas vadinamasias filosofinės spekuliacijas. Materija šioje teorijoje yra pirminė ir vienintelė, nesukurta ir neremiama jokio dvasios prado. Taigi ir individo sąmonės priežastis yra visagaliai materija. Dalai Lama įsakė priešingą nuomonę. Materija yra sudedamoji visako dalis, tačiau ne pagrindas ir ne egzistencijos priežastis. Budistų įsitikinimu visa tai yra begalinė, neturinti pradžios ir pabaigos, nei laike, nei erdvėje. Tačiau joje atsiranda įvairių cikliškai egzistuojančių sistemų, pradedant galaktikomis, planetomis ir baigiant žmonėmis bei kitais gyviais. Vieno ciklo pabaiga reiškia kito pradžią ir taip toliau. Visut viskas kartoja šį atsiradimo ir išnykimo ritmą. Mirtis tai yra žingsnis vėl gimti ir žinoma atvirkščiai. Kiekvieną gyvenimą, mirtį ir persikėlimą į naująjį įsikūnyjimą lemia subtiliausia sąmonės lygmuo, dar vadinamas vaiskiaja šviesa. Budistai išskiria tris sąmonės ir tris kūno lygmenis – grubųjį, subtilųjį ir subtiliausiai. Jie nėra sudėti vienas į kitą it kokios matrioškos, o tarpusavyje susiję, kaip augalo šaknys, stiebai, lapai, žiedai, vaisiai, nors išdygę iš vaiskiosios šviesos, subtiliausios sąmonės sėklos. Nors tai skamba paradoksaliai, nei sąmonė, nei materija nėra pirminis. Jos yra lygiavertės egzistencijos dalys. Budistai aiškina, kad tikrovę galima pažinti trimis būdais. Išoriniai, paviršiniai reiškiniai patiriami jutimais, gilesni protu, o slaptieji egzistencijos lygmenys, prieš kuriuos vis dar bejėgė moderniausia mokslinė aparatūra, nuo senų senovės yra mistinio pažinimo sritis. Pastarieji visagali mokslui nepasiduodantys reiškiniai vakaruose dažniausiai priskiriami parapsichologijos sričiai, nurašomi kaip pseudomokslas ar paprasčiausi prietarai. Dalai Lama apie tai turi savo nuomonę. Kai kurie dalykai yra paslaptingi tol, kol jų nesuprantame. Jeigu kas iki šiol neatrasta, dar nereiškia, kad to visai nėra. Tarkime, mano kišenėje guli nemetalinis daiktas ir jo neaptinka metalo ieškiklis. Bet tai neįrodo, kad kišenė tuščia. Moksliniai tyrimo metodai negali užfiksuoti mano minčių, bet aš juk mastau. Dalai Lama pakvietė vakariečius savais metodais ištirti Tibeto jogus, garsėjančius magiškais pasiekimais, nors prisipažino, kad ilgokai abejojo dėl tokių eksperimentų etiškumo. Grupė moderniausia aparatūra apsiginklavusių mokslininkų nuvyko į Himalajų olas, kuriuose medituoja atsiskyrėliai. Tyrėjus domino fiziologiniai ir psichiniai pokyčiai, pasireiškiantys žmogui nugrimzdus į gilią meditaciją, kai nuslopinami grubieji sąmonės lygmenys ir pradeda veikti subtilieji. Jie taip pat pasišovė ištirti tumo arba vidinio karščio fenomeną, kai medituojančiojo temperatūra sąmoningai pakeliama net 10 laipsnių pagal Celsijų. Mokslininkai viso labo patvirtino, kad jogai gebėjo savo kūnais išdžiovinti šlapias paklodes ir keleto metrų spinduliu ištirpinti aplinkui esantį sniegą, kai oro temperatūra buvo nukritusi gerokai žemiau nulio. Kaip ir kodėl tai vyksta, jie neįstengė paaiškinti. Dalai Lama nekreipė dėmesio į tokį vakariečių pralaimėjimą ir netgi pareiškė. Vieną dieną mielai organizuočiau orakulų meno paslapčių tyrimą. Orakulai ir šiandien užima itin svarbią vietą tibetiečių bendruomenėje. Jie ne tik spėja ateitį, bet ir gydo daugelį šiuolaikiniai medicinai nepasiduodančių ligų. Orakulai Tibete vadinami kutenais. Pažodžiui išvertus tai reiškia fizinę atramą, indą jėgoms, nusileidžiančioms iš dvasinių sferų. Tačiau mokslininkai nesiryžo brautis dar ir į šią mįslingą sritį. Jo labiau, kad Tibeto orakulų pasirodymai dažniausiai yra sukrečiantis ir bauginantis reginys. Kartą mačiau, kaip filmuose bebaimis ir liūta širdis Richardas Gyras lyg nuplikytas spruko nuo orakulo įpuolusio į transą. Pirmajam mokslinio ir dvasinio dialogo dešimtmečiui buvo nuspręsta pasirinkti įprastesnes, nors irgi gana paslaptingas sferas – miegą, sapnus ir mirtį. Kad ir kur gyventume, kad ir kuo būtume, visi miegame, sapnuojame ir visi mirsime. Šiomis trimis temomis turbūt galėtume diskutuoti net ir su neandertaliečiais.